Часът е 12, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
От 1 януари до година здравната вноска да се увеличи от 6 на 8%, без да се повишава осигурителната тежест, са решили управляващите на разширеното си заседание в местността Катарино край Разлог. Теодора Симова информира.
От 2009 година да започне демонополизацията на касата, но с една година гратисен период е било становището на управляващите, от 2010 пък пациентите ще могат да избират кой фонд да разпределя вноските им. Ще стартира и приватизацията на болниците, като лекарите няма да се ползват с преференции, както се обсъждаше, вероятно ще се продават и неизползваеми обособени части от лечебните заведения. До късно с нощи е продължила дискусията по реформата в МВР, тя продължи и тази сутрин, като най-вероятно службите ДОТ и ДОИ ще бъдат изпълнителна агенция, но под шапката на МВР, тук няма категорично становище. Поставен бил въпросът пожарната да излезе от МВР, но идеята не е била одобрена. Отделна комисия в парламента ще контролира ДАНС, а не подкомисия към вътрешната комисия в Народното събрание, са решили управляващите. Тя вероятно ще бъде оглавена от представител на ДПС. Съгласие е постигнато да има тарифа за ползване на специални разузнавателни средства. 50% от глобите, които събира КАТ да отиват за изграждане на системи за наблюдение, са решили още на форума. Създадена е работна група по въпросите за реформата в МВР, която в срок от една седмица трябва да изготви конкретните предложения на принципа на работата на работната група, която бистреше проблемите в здравеопазването. Теодора Симова, Дарик Радио, Банско.
Няма опасност за живота на 9-годишната Яна, която падна с нощи от втория етаж на дома за временно настаняване на деца. Вяра, надежда и любов. Квартал Надежда, съобщиха от Пирогов. Детето е с счупен нос, сътресение на мозък, охлузвания по лицето и коленете. За него се грижат специалистите от детската неврохирургия на болницата. Труп на 53-годишен мъж е намерен на улица Данил Войвода в Сливенския квартал Надежда. Тялото е открито около 1 часа през нощта, съобщи оперативния дежурен в полицията. При първоначалния оглед не са открити следи от насилие. Труп е откана за аутопсия, по случай образувано дознание. Две девойки са обявени за издирване, съобщи още дежурния в Сливенската полиция. Едната е Николина Борисова Костова от Котел на 17 години. На 3 май се качила на автобус от село Градец за Котел и от тогава е в неизвестност. Сигнал е подал бащата на момичето. Той е с права черна коса, овално и мургаво лице, слаба и ниска на ръст. Била е облечена с черно яке. Издирва се и 21-годишната Галина Кънчева Юрданова от Сливен. Тя е в неизвестност от 7 май. Издирва се по молба на майката. Галина е със среден ръст, слаба, с дълга права кестенява коса, кафяви очи, чип нос, има белек под брадичката. Информацията е на Светлана Димитрова. Състоянието на Мануела Горсова, която пострада тежко при катастрофата, предизвикана от Максим Ставийски, се променя твърде бавно, но е постигнат напредъка, който вече позволява тя да замине за Израел, сподели майка и Диана в предаването Пропаганда на Дарик Радио. Бащата на момичето Красимир Горсов очаква до края на следващата седмица тя да замине за лечение в клиника в Израел. Родителите подкрепиха идеята, съдебния състав на Бургаския апелативен съд, който на 7 май потвърди условната присъда на Максим Ставийски, да посети Мануела. Чуйте какво още казаха родителите пред водещия Мартин Карбовски.
Трябва да бъдем в клиника в Тел-Авив. От 14 пазят място на Мануела в клиниката. Трябва да се включим в този срок от 14 до 18.
Да пътувате?
Да, в момента нещата са уредени. Превел съм пари като гаранция за дарителската сметка и очаквам само отговор от израелската авиолиния да ми даде точна дата за кой ден точно ще пътуваме.
Ето ви едно предложение. Поканете господин Мелконян, съдията.
Да, точно така. Аз съм си го мислила това.
Поканете го в военна болница да види Мануела. Защото той издава, той, прокуратура, там цялата тази правосъдна система работят само с буквички и цифрички, а не са виждали човека. Не са виждали риска това момиче да се превърне в парче месо. Бихте ли го поканен?
Да, поканен, да. Аз го каня официално. Когато ми е удобно, има на разположение няколко дена. Ако има желание да заповяда.
Съдията Мелконян, целият състав да отиде в военна болница в София. На разноски на пропаганда Дарик Радио, ако наистина нямат възможност, примерно финансови.
Сърбия и в населените с Сърбия анклави в Косово се провеждат парламентарни избори. 22 партии и коалиции ще премерят сили в третите за последните 3 години избори, които единодушно се определят и като своеобразен референдум за бъдещето на нестабилната балканска държава. До тях се стигна заради краха на сръбското правителство, след като Косово обяви независимост. Анкетите показват, че най-голям процент ще спечели сръбската радикална партия на Томислав Николич, но почти еднакви са шансовете и на коалицията за Европейска Сърбия на прозападно ориентирания президент Борис Тадич. Третия алианс е обединен около премиера Воеслав Куштуниц. През първите два часа са гласували 6,1% от избирателите, което е незапомнено висок резултат, съобщиха от Центъра за свободни избори и демокрация. Най-висока е активността във Войводина – 7,1%, в Белград са гласували 5,9%, а в Косово едва 2,2% от избирателите. До момента не са регистрирани нарушения. Ели Рукова с още информация.
Всички избирателни секции за сръбските местни избори в Косово бяха отворени на време. За сега няма проблеми при гласуването. Силите на Юмник и косовската полиция не охраняват избирателните пунктове, но ще реагират при проблеми и инциденти. Най-голяма активност на избирателите се очаква в Северно Косово. Около 115 000 косовски сърби могат да гласуват в Приштина и в още 26 общини. Главните очаквания от изборите за косовските сърби са да останат в своите домове в Косово, където ще им бъде гарантирана сигурност. За сега не се говори за създаване на паралелна скупщина на сръбската общност в Косово, но този вариант зависи от сигналите от Белград. Косовските медии коментират, че Сърбия провежда избори на чужда територия, което хвърля ръкавица на предизвикателство към запада. За гораните отгоре в района на Драгаш избирателните пунктове са отворени, въпреки опасенията, че сръбските избори ще бъдат забранени там. Ели Рукова, Дарик Радио, Косовска Митровица.
Основаване и начално развитие на българската държава при хан Аспарух и хан Тервел и априлското въстание 1876 година са двете теми, които бяха изтеглени на предварителния изпит по история на България в Софийския университет Свети Климент Охридски. На изпита се явяват над 2600 кандидати, които сами могат да изберат по коя от двете теми да пишат. За първи път на този предварителен изпит бяха изтеглени две теми. Времето за писане е 4 часа вместо обичайните 5, а при получаване на задоволяваща ги оценка кандидатите могат да не се явяват на редовния изпит през лятото. Репортаж на Ангел Богданов.
Два часа преди да бъдат изтеглени вариантите на изпитна тема, официалният вход на ректората беше окупиран от кандидат студенти.
Каква тема очаквате?
Каквото ви се падне, ще я направ.
А вие за кое сте най-подготвена?
За кое ли? Ми за средновековие и възраждане.
Ами нямам никакво очакване, аз съм мъчил за всички теми, тъй че.
Средновековие най-лесно е.
Аз съм определено притеснена.
Искам много българска история.
Но съдбата, или по-скоро ръката на Виолета Иванова от Самоков, отреди.
Основаване и начално развитие на българската държава при хан Аспарух и хан Тервел.
Априлско въстание 1876.
Коя от двете теми?
Първата, образуване и укрепване на българската държава.
И двете са лесни теми, така че.
Предпочитам първата.
Деканът на историческия факултет Пламен Митев увери, че са взети мерки срещу преписване или подсказване.
Но, за съжаление, техниката непрекъснато се развива. Последни години имаше разни опити за технически средства. Освен традиционните форми на пиштови, както ние ги наричаме, писмени цели страници от учебници или пък навити на ролца помощни материали. Масово се използваха мобилни телефони. Аз лично се надявам, че в Софийския университет ще попаднат хора, които знаят, а не които ще разчитат на техническите помощни материали.
Въпреки аплодисментите при изтеглянето на темите, не всички явили се бяха доволни и още на 15-та минута след началото на изпита напуснаха залите.
Защото нищо не знаеме.
Ще се явите на редовни изпит.
Разбира се.
Народната библиотека Свети Кирил и Методий организира Ден на отворените врати. Проявата е посветена на днешния патронен празник на библиотеката. По повод 160-та годишна от рождението на Христо Ботев, утре ще бъде открита и изложба с оригинални документи на Ботев, които се съхраняват при изключителни условия заради голямата им историческа стойност. С молебен за здраве и успех ще започне честването на патронния празник на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. Програмата на честването предвижда тържествено заседание на Академическия съвет и съвета на настоятелите на университета, както и концерт на Националния фолклорен ансамбъл Българе. Честването е посветено на 45-та годишнина от създаването на Великотърновския университет, който се обучават над 10 000 студенти от България и чужбина, 65 специалности. Президентът Георги Първанов е гост на Ловеч по повод празника на града и откриването на паметник на екзарх Йосиф. Държавният глава ще се срещне с ръководството на общината и областта. 11 май е и ден на Шумен. Днес ще бъдат открити и майските културни празници в града. Предвидени са редица празнични прояви и зарях, която ще започне в 21 часа. От Централното студио на Дарик Радио чухте обедната емисия новини.